арманды сергек жашоого үндөп, ден соолукту сактоого чакырган иммунитет уктуруусу. Ар дүйшөмбү кечки саат 6-7 чейин сиздерди күтөт. Алып баруучу Айнура Миназарова.
Кутмандуу окуушу убакы кечиңиздер менен, кадырлуу замандаштар, сүйүктүү угармандарыбыз. Биз ар бириңиздерди жакшы көрөбүз, сүйөбүз. Демек, биз сиздер үчүн кам көрүүгө даярбыз. Угуп жатканыңыз үй бүлөлүк ОК радиосу жана анын алкагында биз иммунитет токтуруусун баштап отурабыз. Ар дүйшөмбү биз ден соолукка кам көрүү менен жакшынакай саатыбызды баштайт эмеспи? Ошондуктан угармандарыбыздын баардыгын чакырабыз. Анан азыркы кырдаал оңой эмес деп айтсам жаңылышпастырмын, бирок ошентсе дагы биздин дарыгерлерибиз бар, бизде туура маалыматтар бар, биз көп нерсени жеңе алабыз. Андыктан бүгүнкү уктуруудагы ар бир угарманыбызга өзгөчө балдар бар угармандарыбызга арналат. Анткени азыркы учурда, мисалы, өткөн жуманын акыркы күндөрүнөн бери социалдык тармактарда чочко тумоосу аныкталыптыр деп коркунучтуу бир коңгуроо кагыла баштабадыбы? Канчалык деңгээлде коркунучтуу жана аны кантип дарылаш керек? Мына ушул тууралуу бүгүнкү бир сааттык убактыбыз арналат. Жана достор, мен дагы бир жолу айткым келип турат. Эгерде адам канчалык маалыматка ээ болуп, туура маалыматка ээ болсо, демек ошончолук ал куралданган болот эмеспи? Келиңиздер, бир саат аралыгында биздин эфирди угуңуз. Анткени бизде дасыккан адис, мыкты адис төрүбүздө сиздерге баардык суроолоруңуздарга жооп берип, сиздин ден соолугуңуз үчүн күрөшүүгө даяр. Аты жөнүм Айнура Миназарова. 12 декабрь, бүгүн Кыргыз Республикасында Адабият күнү. Баардык биздин адабиятты сүйгөн угармандарыбызды дагы майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Үйдү көздөй бара жаткан мырзалар өзгөчө эмне тамак жасалды болду экен деп жатсаңыздар келек. Бул учурда дагы махабат жашайт экендигин, махабат бар экендигин, дал ушул махабат бизди үйдүн колумтосуна тартып турарын эске салабыз дагы. Толгон Арзыкеевадан махабат чыгармасы менен саатыбызды ачып алалы. Андан соң бирге улантабыз.
Жарашып ай жанымдын жазыгына.
жашоо кыймылды талап кылат.
Жаңы кошулган угармандарыбыз болсо, баарыңыздарга кутман кеч. Аты жөнүм Айнура Миназарова, журналист эле радио алып баруучу. Биз сиздер менен чогубуз бүгүн 12-12-2022 деген кооз сандар. Анан адабият сүйүүчүлөрүн дагы бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм саатыбыздын башында. Жогоруда да айта кеткендей, бүгүн биз чочко тумоосу эмнеси менен коркунучтуу деген теманын тегерегинде сөз кылалы деп турабыз. Албетте, бул теманын тегерегинде ошол сөз кылып, керектүү жоопторду айтып бериш үчүн биздин жакшынакай эжекебиздөрүбүздө Кыргыз Республикасынын Ахунбаев атындагы мамлекеттик медициналык академиянын балдар оорусунун пропедевтика кафедрасынын доценти, медицина илимдеринин кандидаты, жогорку категориялуу педиатр жана балдар аллергологу Боронбаева Элнура Кочконовна биздин төрүбүздө. Кутман кечиңиз менен.
Рахмат, бирге болсун.
Угармандарыбыз менен амандашып алыңыз, Элнура эже.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар?
Кандай жетип алдыңыз? Ден соолугуңуз кандай? Кандай жүрөсүз?
Жакшы, рахмат, жакшы. Азыр ушул азыр эле келдим. Жакшы, маанай жакшы. Мен бүгүнкү кечеде ушул кенен маалыматты бергенге даярмын.
Оо, биз кубанычтабыз. Сиз менен таанышканым абдан кубанычтамын, Элнура жекем.
Биргеликте.
Балдар дарыгерлери эмнегедир ушундай бир нурдуу, мээримдүү келишет э. Мен мектеп карап анан дарыгерлер менен кээде жолугуп калганда сиз педиатр эмеспи десем, ии, педиатрмын, кантип билдиң дешет да. Анан силердин жүзүңөрдө ушундай бир башкача, бир назиктик көрүнүп турат десем, күлүп калышат. Анан сизде дагы ушул нерсе бар. Экен. Танышканыма абдан кубанычтамын, Элнура жеке. Бүгүнкү ушул эфирде биз азыркы учурда чочко тумоосу башталды деп аткан учур болуп атпайбы? Мына ушул жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Бүгүн да жаңылыктардан окуп калдым. Ошол саламаттык сактоо министрлиги мектептерге карантин киргизели деген сунуш киргизишти депчи. Мындай карасаң каникулга чейин 3 жума калды, бирок балдардын арасында ооругандар көп э. 22 баланын 7-8 гана барганда учур болуп атат азыр. Мектептерде абал курч, мектеп эмес, бала бакчаларда дагы. Анда ушул оору эмнеси менен коркунучтуу жана кантип туура дарыланыш керек? Мына ушул жөнүндө бүгүнкү эфирдин алкагында сөз кылалы. Эми быйыл бул чочко тумоосу дегенибиз менен бул деле ОРВИнин бир жаңы штаммы да, э, туурабы?
Туура, туура. Эми мындай да, негизи бул оору, Айнура, бул оору жыл сайын эле кайталанып турат. Бул оору мындай жаңы чыккан, жанагы 20-нчы жылы COVID биринчи жолу чыккан оорудай оору эмес. Бул жыл сайын эле ушул мезгилдерде кандайдыр бир вирус өзүнүн күчүн көрсөтүп, мындай көбүрөөк эл арасында жайылып, анан ушул курч респиратордук ооруларды анын арасында эми калк арасында айтылган баягы сасык тумоо деп коет эмеспи, ошондой ооруларды чакырат да, мындайча айтканда. Эми азыр сиз айтып атпайсызбы, саламат сактоо министрлиги тарабынан азыр ушул карантин киргизүү маселеси каралып жатат деп. Ооба, каралып жатат. Себеби дегенде, мисалы үчүн бир жума мурун байкасаңыздар, ошол расмий статистиканын негизинде бул оорулардын баягы күч алганы 5% жеткен эмес, ал эми жалпы баягы 14 негизи 14 жашка чейин балдар көбүрөөк ооруйт да. Ал эми мына бир жарым жуманын ичинде, бир жарым жуманын ичинде бул көрсөткүч бир аз жогорулап кетти. Ошол эле учурда азыр ошол санитардык, эпидемиологиялык жанагы биздин борборлор бар да жерлердечи, ошолордун атайын баягы изилдөөсү жүргүзүлүп жатат, анализи жүргүзүлүп жатат. Ошолордун негизинде мындай толук кандуу маалымат такталгандан кийин анан министрлик тарабынан атайын баягы өзүнүн комиссиясы бар, ошонун ошол биргеликте карантинди киргизеби же киргизбейби ошону чечет. Негизи мындай өзүнүн тартиби бар. Эгерде 20% ашып кетсе көрсөткүч, анда киргизет. А бирок азыр андай көрсөткүчкө жеткен жок. Бул эми баягы жыл сайын кайталанчу нерсе. Бирок ошол эле учурда айтып кетиш керек, ушул эпидемиологиялык санитардык биздин борборлордун лабораториялык изилдөөсүнүн негизинде бир кандай десем, бир ушул 80 жакын кишилердин арасында ушундай баягы H1N1 деп коет чочко тумоосунун штаммы табылды да. Кээ бирлердики бул оорунун белгиси мындай өтө жеңил түрдө өтөт, кээ бириники өтө оор түрдө өтөт. Бул эми мен көбүнчө балдарга токтолоюн, балдар дарыгери болгондуктан мен балдардын ден соолугуна токтолоюн. Бир жашка чейинки балдардыкы бир аз оорураак болот. негизи ар бир гана грипп эмес, оору эмес, деги эле кандай оору болбосун, көбүнчөсү ушу 5 жашка чейинки балдар көбүрөөк дуушар болот да. Ал эми бул ооруда ошол статистиканын маалыматына ылайык, 4 жашка чейинки балдар арасында көбүрөөк кездешип атат. Эми биринчи оорунун белгиси бул баягы эле
алгач сурай кетсем, ошол сиз мисалы карантин деп жогоруда айта кетпедиңби? Негизи эле менин билишимче мекемеде болобу, балдар бакчасындабы, мектептеби, эгерде адамдардын 20% ооруса, ал класс же болсо ал группа жабылышы керек да. Мекемедеги мисалы атайы түрдө саламаттык сактоо министрлиги карантин дебесе дагы, эгерде балдардын 20% ооруса, демек ал класс карантинге жабылышы керек.
Локалдуу түрдө да, локальный деп коет. Эми баягы мисалы үчүн бир класстан 30 бала келсе, ошол 30 баланын ичинен 20% келбей калса, көпчүлүгү келбей калса, бул келбегендин себеби именно ошол оору менен байланыштуу болсо, анда карантин, ошол класска карантин киргизүү каралат да. Эгерде ошо жалпы мектептеги окуучулардын саны бир топ эле азайып, ошол келбегендердин көпчүлүгү негизги себеп болуп ошол инфекция болсо, анда карантин киргизиш керек. Себеби дегенде биз айтып атпайбызбы, бул оорудан сакталыш үчүн жанагы көп эл бар жерде баягында скученность деп коет, э
жакшы
топтолгон эл, топтолгон, анан жанагы помещение жакшы желдетилбеген жер болсо, мына ошондой жерлерден качыш керек да. Ошондой жерлерде бул инфекция абдан тез тарайт. Дагы бир айтып кетиш керек, ар бир ата эне билиш керек, бул вирустук оору ава аркылуу дагы тарайт. Ошондуктан мисалы үчүн балдарды үйдө кармап отурганда дагы, эгерде үйдүн үй бүлөдөгү бир мүчө сыртта иштеп, базарда болобу, же болбосо бир чоң коллективдин арасында болобу, ошол жерде ошол инфекцияны алып келсе, ал сөзсүз түрдө ошол үйдөгү балдарга дагы сөзсүз жугуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз айтабыз, балдарды жакшы тамактандырыш керек, суюктук ичип туруш керек, комнаталар дайыма желдетилип туруш керек, анан ооруган балдарды өз убагында сыртка таза абага алып чыгып туруш керек. Эми таза абага алып чыгыш керек деп мен айткандан бир аз дагы эме болуп турам, сиз көрүп атпайсызбы?
Мен сиз желдетиш керек дегенди айтайын дегем да, ошоночу
ошол жагы дагы болуп атат да. Бул эми бир жагы бар, бир жагы мындай ушундай аба ырайы Бишкек шаарынын айрыкча мына абасы дагы бузулуп атпайбы, ошол дагы бир аз тоскоолдук кылып атат. А негизинен ар бир оорунун алдын алыш керек. Өз убагында мисалы үчүн жогору температурасы абдан көтөрүлсө, 38°C ашса, сөзсүз түрдө ал балага ошол баягы температураны түшүрө турган дарыларды бериш керек.
Сөзүңүз каралды, жогоруда айта кетпедиңизби, локалдуу түрдө жабылышы керек деп. Мен бир аз сурамжылоо жүргүздүм. 7-чи класстардын арасында 22 окуучунун 14 гана сабакка келет. Бул 40%дай болуп калабы, э? Бишкек шаарындагы 68 мектепте азыркы учурда 8-чи класстан ичинен 24 баланын ичинен 13 гана сабакка келет. Ушул сыяктуу бир нече мектептерден сураштырып чыктым да, кандай болуп атат дегенде ушул да. Анан бизде көзөмөлдөнөбү, мисалы дайыма жылда байкасаң, биринчи бир аз башталат да, анан класстын баары ооруп чыгат, анан баягы цикл кайра эле айлана берет да, мынтип элечи. Биринчи айыгып ооруган бала аягында жакшы болот, анан кайра ал башкасына жугузат, ушинтип атып эле анан январда карантин жабылмайынча баягы эпидемиологиялык кырдаал курч бойдон кала берет го. Мектептерде негизи ушундай түшүндүрүү иштери жүргүзүлөбү саламаттык сактоо тарабынанчы? Эгерде 20% окуучу келбесе, анда локалдуу түрдө жабылгыла, анда классты жапкыла убактылуу деп.
Эми ар бир мектептин өзүнүн негизи баягы медициналык кызматкерлери бар.
Болушу керек.
Кээ бир мектептерде бар. Себеби дегенде ар бир мектеп өзү дагы кызыктар болуш керек да, ушул медициналык кызматкер. Мисалы үчүн орто медайым, кээ бир чоң мектептерде врачтар дагы бекитилген да. Мына ушул кызматкерлер аркылуу, андан сырткары биздин мына республикалык
үй бүлөлүк дарыгерлерди,
үй бүлөлүк медицина борборлору тарабынан дагы адистер жиберип турат. Андан сырткары мына биздин РЦУ тарабынан дагы абдан жакшы окутуулар жүргүзүп атпайбы? Алар мектептерге барып, ошол класстарда мугалимдердин арасында дагы ошондой түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Кандайча ушул оорунун, бир гана бул оору эмес, деги эле ушул мындай жугуштуу оорулардын анын арасында азыркы приоритеттүү болуп аткан ушул респиратордук курч ооруларды, сасык тумоо оорусун кантип алдын алыш керек? Кантип балдарды мындай оорутпаганга аракет кылыш керек? Мугалимдердин өздөрүн арасында кантип сактаныш керек? Ошол боюнча көп-көп маалыматтарды таратып турат. Анан сөзсүз түрдө албетте мугалимдер дагы бул маалыматты ар бир баягы класс сабак башталганда дагы бул маалыматты кыскача бериш керек да. Себеби дегенде бир медициналык кызматкер болобу, же болбосо беш медициналык кызматкер бөлүнгөн кезде дагы мектепте абдан окуучу көп да, класс көп, ар бирине кирип түшүндүрүп баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө бир аз татаалыраак болуп калат.
Рахмат. Биз угармандарыбызга кайрыла кетейин. Эгерде суроолор болсо 0705 53 16 64 WhatsApp номеруна жазыңыздар. Биз коногубуз суроолордун баардыгына жооп берүүгө даяр. Дагы бир жолу номерубузду кайталайын. 0705 53 16 64. Эгерде эфирге чыгып сурооңузду узатууну кааласаңыз, анда 0312 сүйүктүү шаарыбыздын коду 0312 91 19 19 сандарын терсеңиз куттуу студиябызга келесиз. Эми чочко тумоосу деп коңгуроо кагылып, баягы коркутуп, дароо эле бизге психикалык атака башталат го ушундай учурдачы. Бул эмне болгон оору жана эмнеси менен өзгөчө, ошол жөнүндө айтып берсеңиз.
Эми бул ошол грипптин эле бир түрү. Штамм, баягы H1N1 деп бул мурда көп жылдар, көп жыл мурун эле бул табылган штамм да. Эми биринчи жолу ошол чочконун организминде табылган экен ушул вирус. Анан андан адам баласына жуккан, ошон үчүн баягы H1N1 деп бул чочко тумоосу деп аталып калган да. Эми бир жөнөкөй эле бир грипптен грипп Б, грипп А деп бөлүнөт э. Ошол башка грипп, грипптен башка түрүнүн айырмасы, андай деле айырмасы жок. Эми негизи ошол симптомдордун баары бирдей эле болуп атат. Бир гана ушул жанагы мен айтып атпаймынбы, респиратордук курч оору, ОРВИ деп коебуз э. Ал оору негизинен эгерде мына бул биздин дем алуу системасынын жогору жагын поражать этсе, грипп бул ылдый жакка түшөт да. Көбүнчө ушул эгерде убагында дарылабаса, убагында алдын албаса, убагында медициналык кызматкерге кайрылбаса, көбүнчө баягы осложнениялар болуп кетет. Осложнениялардын эң бир балдар үчүн бул мындай ойлондура турган осложнение бул пневмония оорусу да. Пневмониянын да түрлөрү бар да. Ошон үчүн ошого жеткирбей өз убагында баягы алдын алуу иштерин жүргүзүп, өз убагында чараларды көрүп дарыланса сөзсүз түрдө анан бат эле мындай осложнениясы жок эле чыгып кетет. Эми биринчи белгиси, мына бул оорунун биринчи белгиси ушул жогору температура, дене табы аябай жогорулайт экен. Тамак ооруйт, жөтөл пайда болот. Анан бул чочко тумоосунда кичинекей балдарды көбүнчө ичи ооруп атат. Ичи ооруйт, ичи бир аз вздутие болот экен. Анан ошол негизи эле өзү кичинекей балдардын ошол баягы физиологический особенности деп коет да, балдардыкы өзү пневмония болгон балдарда да кээде ичин көрсөтүшөт, ичим ооруп атат депчи. Ошон үчүн ушундай белгилерге сөзсүз түрдө аябай көңүл буруп медициналык кызматкерлерге кайрылыш керек. Анан кээ бир балдарыбыз бар да, баягы фон мисалы үчүн башка оору менен, башка илдет менен дагы жабыркаган балдар бар. Мисалы үчүн неврологиялык жактан бир аз жабыркаган балдар бар. Ошон үчүн алар температура бир аз эле көтөрсө судороги бериши мүмкүн. Ошон үчүн андай балдарды ата энелер, ар бир ата эне өзү жакшы билет өзүнүн баласынын баягы кандай реакция кылаарын. Ошон үчүн күтпөш керек да, баягы такыр болбой калганда медициналык кызматкерге же болбосо ооруканага чуркабастан ошол биринчи белги пайда болдубу, температура пайда болдубу, бала жөтөлүп атабы, мурдунан суу агып баягы өзүн башкача сезип баштаганда эле эне билет да. Ошондо сөзсүз түрдө баягы өздөрү катталган үй бүлөлүк медицина борборуна же болбосо үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылыш керек да. Анан ошондо алар өздөрүнүн баягы бекитилген клиникалык протоколго ылайык керектелүүчү ошол дары дармектерди жазып берет. Анан түшүндүрүү иштерин жүргүзөт, кандай кылып тамактандырыш керек, кандай уход кылыш керек. Мына ошолордун баарын, рекомендацияларды, сунуштамаларды жакшы сактаса бала бат эле айыгып кетет. Эми көп нерсе негизи үй бүлөдө баягы үй шартында ошол бала ооруп аткан балага кандай уход кылып атат, кандай карап атат, кандай тамактандырып атат. Көп нерсе ушундан зависит этет. Кээде болуп калат, мындай абдан жакшы дарыларды, күчтүү дарыларды бергенде дагы эгерде уход жакшы болбосо, ал баланын айыгышы кыйыныраак болуп калат. Сөзсүз анан ооруканага түшүп калат да. А эгерде дары кээ бир эмелер бар, мындай эч кандай дары дармексиз эле абдан жакшы карап, жакшы тамактандырып, баланы жакшы караганда дары дармексиз эле жашынакай болуп айыгып кетет да. Ошон үчүн бул көп нерсе ошол эненин баягы баланы кам көрүүсүнөн көп мындай зависит этет да.
Азыркы учурда ошол тамак оорулары да абдан көп катталып атат да, балдардын арасында болобу, чоңдордун арасында болобу. Муну дагы ушул оорунун бир белгиси деп кабыл алабызбы, же бул жөн гана сезондук, же аллергиябы?
Эми азыр көрүп атпайсызбы, биз мынау баары уже кыш мезгил келгенде бирөө көмүр жагат, бирөө эми болгон тапкан нерсесин жагып атат да. Биздин Бишкек шаарында эмес, даже ушу Чүй областынын мынау Бишкек шаарынын тегерек четиндеги чет жактарынын баары эле аябай мына кара түтүнгө катталып жатып калдык. Эшикти ача албайбыз, же болбосо бир мындай балдарды мындай прогулкага алып чыга албайбыз, бир аз аябай эле татаал болуп калды. Анан бизде аллергия менен ооруган балдар да көп да. Ошол аллергия менен ооруган балдарга кыйын болуп атат да, айрыкча мына дем алуу системасы жабыркаган балдар үчүн абдан кыйын болуп атат. Мисалы үчүн ушул эле мына сасык тумоого дуушар болгон балада мисалы үчүн кандайдыр бир аллергиялык оорусу бар болсо, мисалы үчүн по наследству берилген, ошол балада сөзсүз ушул кошумча бул баягы тамагы кычышып, же болбосо энтигип, же болбосо морду кычышып, чүчкүрүп, же болбосо денесине кандайдыр бир аллергия бүдүрлөрү чыгып, ушул кошо ооругандар дагы аз эмес, көп кездешип атат да. Эми мен ойлойм, эми мамлекетибиз бул боюнча дагы өзүнүн мындай глобалдуу деңгээлде аябай чараларды көрөт. Бирок сактаныш керек, сөзсүз түрдө могу оорудан сактаныш үчүн эми айрыкча мына кечинде эшикти ачпаш керек болуп атат, кайра түтүн кирип атпайбы. Анан эми бир мезгил баягы түтүн жок мезгилде бир сыйра проветривать этип, сөзсүз влажный уборка кылып ушундай чараларды көрүптүрүш керек да.
Рахмат. Ошол азыр бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму көрсөтүлгөндөн бул зыян деп айткандан Кыргызстанда, Бишкекте конкреттүү түрдө 47 эсеге көп болбодубу э абанын кирдигичи. Анан кайсы бир учурларда мен ошол эфирге даярданып атып анан эски маалыматтарды карасам ушундай учурлар болгондо шаарды толугу менен эвакуациялап, толугу менен жаап салышчу экен да, аба тазарышы үчүнчү, эч нерсе иштетпей абаны толугу менен алмашы үчүн элдин баарын эвакуациялап чыгарып салышчу экен. Анан аба тазалангандан кийин анан шаарды реконструкция кылып туруп анан киргизишиптер да. А мен ойлоп атам, бизде 2-3 жыл, менин билишимче 3 жыл биз дүйнөдө биринчи рейтингке чыктык деп атабыз. Анан отчетторду карасаң аллергия менен ооруган балдар, адамдар абдан көбөйдү, бирок биз дагы деле эмнени күтүп атабыз азырынча белгисиз, бирок ишенем ошол буюрса алдыда бул нерсе менен да күрөшөт болушубуз керек деп. Угармандарыбызга кайрыла кетели, дагы бир жолу 0705-53-16-64 сандары кызматта келип аткан смс каттарга алдыда жооп алабыз, ага чейин биз менен бирге болуңуздар. Элнура эже, ушул грипп оорусу негизи баардык өнөкөт ооруларды козгойт эмеспи? Балдарда деле ошол да, кандай гана оорубинин түрү болбосун, бул курч респираторду, ал баардык ооруларды козгойт го. Анан ушул учурда ангина көп болот балдарда, тамактары кызарып ангина болот. Анан ангинанын кайсы бир түрү, бул эгерде убагында дарылабасаң гемодиализге чейин алып барат дешет эмеспи? Ушул ангина жөнүндө айтып берсеңиз да, кайсынысы абдан коркунучтуу, кайсы учурда биз көңүл бурушубуз керек?
Эми ангинаны танзилит деп коет. Бул оору вирустук, мисалы үчүн вирус жугуп анан бала көпкө чейин дарыланбай өз убагында чараларды көрбөй жүрө берсе, сөзсүз түрдө ошол мен жана айтып өткөн осложениянын бири ушул ангина болуп калышы мүмкүн, танзилит болуп калышы мүмкүн, же болбосо бронхитке өтүп кетиши мүмкүн, ларинготрахеит деп коет. Бул дагы аябай мындай кооптуу белгилери бар оорулардын бири да, пневмония деп коет, жана башка, же болбосо ошол эле учурда баягы геморрагический васкулит деген оору бар, сосудистый оору деп коет. Анан ошол бөйрөктөрүнө да кетет, көп түр осложнениянын көп түрүн бериши мүмкүн. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, эгерде бул оорунун бир кандайдыр бир ушу сасык тумоонун бир белгиси пайда болду, ошо бир белги медициналык кызматкерге кайрылганга уже бул сөзсүз түрдө түздөн түз себеп болуп калат да. А тамак ошол жанагы ооруганда ангина болуп танзилит болуп ооруганда 5 жашка чейин 6 жашка чейинки балдарга эч кандай спрейди чачпаш керек. Бизде ушундай мындай кээ бир ата энелер бар да, баягы өздөрү дарылоо менен алек болгон ата энелер дагы аз эмес, көп кездешип калат да, кездешет да. Ошону мен айтып кетер элем, ушул учурдан пайдаланып эч качан мындай ата эненин эгерде медициналык мындай бир эмеси билими жок болсо, анда сөзсүз түрдө только медициналык кызматкерге гана кайрылыш керек да. Себеби дегенде ал ар бир дарынын бир плюс жагы бар, бир минус жагы бар, противопоказания деген жактары бар. Ошон үчүн кичинекей балдарга эч качан мындай ангинага каршы жанагы чыккан спрейлерди, өздөрүнө колдонгон спрейлерди балдарга чачпаш керек. Балдарга ошол кайсыл белги болуп атат, ошол белгиге жараша ошол дозаны, массасына, баланын салмагына жараша анан ошол оорунун канчалык деңгээлде баягы оор түрү болуп атат же жеңил түрү болуп атат, ошого жараша ар бир дарынын өзүнүн расчёту болот. Аны только ошол дарыгер гана эсептеп бере алат да. Биринчиден. Анан экинчиден, бизде ушул ата энелер көбүнчөсү тилекке каршы дароо антибиотик колдонуп башташат. Эгерде вирустук оору болсо, бул дароо антибиотик колдонгондун эч кандай бир мындай показаниясы жок да. Температура эгерде 3 күндөн ашык көтөрүлүп, жогорку температура түшпөй, бала шалдырап ушундай кыйналса, анан ошондо гана ошол медициналык дарыгер өзүнүн баягы кайсыл антибиотик бул балага жакшы жардам берет, кайсыл антибиотикти азыр колдонбош керек, алар өздөрү тактап тургандан кийин бериш керек да. Ошон үчүн бизде мисалы үчүн ушундай бир маалыматтар, изилдөөлөр бар да Кыргызстанда. Кыргызстанда ошол антибиотикти эл арасында абдан көп колдонулат экен. Элдер өздөрү баягы назначениясы жок эле өздөрүн өздөрү дарылап ушундай антибиотиктерге, болгондо дагы абдан күчтүү антибиотиктерди көп колдонот экенбиз да. Канчалык күчтүү антибиотикти эрте колдонсо, мисалы үчүн эч кандай показаниясы жок, ошончолук баягы резистентность деп коет, баягы туруктуулук ошол антибиотикти кийин мындай жакшы жардам бербей калат да, мындай жалпак тил менен айткандачы. Ошон үчүн мен айтар элем, самолечение болбош керек, сөзсүз түрдө медициналык дарыгердин сунуштамасына ылайык дарылаш керек баланы. Ал эми жана гемодиализ деп айтып кетпедиңизби? Ар бир мисалы үчүн ич өткөн мезгилде дагы, ич өткөн баланын ошол оорусу абдан өтүшүп кетсе, көп учурларда гемодиализге алып келип атат. Гемодиализге муктаж болгондордун саны да азыр көбөйүп көрүп атпайсызбы? Көбөйүп атат. Бул чоңдордун арасында деле, балдардын арасында деле тилекке каршы бул көбөйүп атат. Демек эмне деш керек? Бул жерде ушул баштапкы деңгээлде алдын алуу иш чаралары, профилактика күч алыш керек да. Эми ар бир жаран өзүнүн ден соолугуна кам көрүш керек. Ар бир улуу ар бир ата эне өздөрүнүн балдарынын ден соолугуна кам көрүш керек. Мындайча айтканда, бир жылда жок дегенде 2 жолу барып баягы атайын профилактикалык түрдө медициналык кароодон өтүп коюш керек да. Ошондо мен ойлойм, көп бир мындай оорулардын алдын алып кеңештерди угуп, анан ошолордун негизинде жакшынакай кылып балдарынын ден соолугуна кам көрүлөт, өздөрүнүн ден соолугуна да кам көрө алат.
Жогоруда сиз айта кетпедиңизби, бизде эл арасында антибиотик менен өзүн өзү дарылагандар көп деп, жана эмнегедир ушундай түшүнүк бар экен да. Эгерде дене табы көтөрүлсө, демек вирус бар, вирусту антибиотик өлтүрөт депчи. Чынында вирусту эч бир дары өлтүрө албайт да, туурабы?
Эми
вирустун конкреттүү дарысы жок.
Вирустун конкреттүү дарысы жок, бирок ошол эле учурда эми азыр көрүп атпайсыздарбы, мисалы үчүн Россия мамлекети өздөрүнүн баягы дары чыгарган заводдору аябай көп да, фармакологиялык фармацевтикалык заводдор абдан көп. Ошол заводдордун арасында мындай противовирусный препараттарды да чыгарышат да, булар өздөрүнүн протоколуна ылайык, мисалы үчүн грипп болсо, вирустук кандайдыр бир инфекцияга жабыркаган болсо, өздөрүнүн чыгарган ошол противовирусный дарыларын колдонушат. А бирок бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун атайын сунуштамалары болот, атайын чоң дүйнөдө абдан чоң изилдөөлөр, илимий изилдөөлөр жүргүзүлүп, ошонун негизинде атайын лабораториялык изилдөөлөрдөн өткөндөн кийин ошол канчалык деңгээлде ошол дарылардын доказательный базасы чоң болсо, ошолор гана сунушталыш керек да. Биз Кыргызстан ошо доказательный базанын негизинде гана клиникалык протоколдорду иштеп чыгабыз. Биздин биринчи талабыбыз ошол. Далилдемеси барбы? Анда биз кошо алабыз. Эч кандай далилдемеси жок, эч кандай изилдөөлөрдөн өткөн эмес, жөнөкөй эле бир сунушталып аткан дары болсо, биз андай дарыларды сунуштай албайбыз. Себеби дегенде эч кандай натыйжа болбой калат да. Азыр эми Кыргызстан көп жылдан бери эле ушул баягы алдын алуу боюнча ушул грипп болуп ооруйт, бирок ошол эле учурда баягы жеңил формада өтөт да, эми баягы вакциналарды эгерде алса. Ал вакциналар мисалы үчүн өнөкөт оорулар менен ооругандар, баягы иммунитети абдан слабый болгон адамдар, анан биздин улуу жаштагы возрасттагы мындай улгайып калган жарандар, мына ошолорго көбүрөөк сунушталат да. Азыр эми вакцинация жүрүп атпайбы? Жакшы эле вакцинация боюнча жакшы иш чара жүргүзүлүп атат. Вакцинанын бул гриппке каршы вакцинанын эки түрү келип түшкөн Кыргызстанга. Бири ошол грипп бол жыл сайын алынган эле вакцина, менин билишим боюнча бир 83,000 дозага жакын келип түшкөн. Азыр где то бир 70% бир 63,000-64,000 адам бул вакцинаны алды. Эми бул көрсөткүч саат сайын өзгөрүп турат да. 63,000 кечөө болчу, мүмкүн бүгүн уже 70,000 адам алып калды, көрсөткүч өсүп атпайбы? Ал эми ЮНИСЕФ тарабынан дагы ушул Корея вакцинасы дагы келген, абдан жакшы деп мактап атышат. Мен ойлойм, бул вакцинанын дагы жакшы натыйжасы болот. 45,000 доза келип түшкөн экен. Азыр бир ошонун 50% уже сайылыптыр да. Анан эми балдардын арасында эми 6 айдан баштап колдонсо болот. Негизи балдарга 6 айдан жогору вакцинаны уже колдонсо болот да, бирок биздин ата энелер кооптонуп көп мындай маани беришпейт да. Анан мен айтар элем, эми баягы эл арасында дагы туура эмес маалыматтар, вакцина алдым эле мен ооруп калдым дегендер дагы суроолор болуп калат да. Мисалы үчүн балам алды эле ооруп калды, эмне үчүн андай депчи? Вакцина мисалы үчүн ошол именно ошол азыркы биздин мына Кыргызстанда жүрүп аткан грипптин кайсы түрү болуп атат? Мына 2-3 түрү аныкталышы мүмкүн. H1N1 дагы аныкталды, анан башка түрлөрү дагы аныкталып калышы мүмкүн. Ал эми ошол грипп бул непосредственно кайсыл штамдарга каршы жакшы баягы таасирин берет, ал анын дагы өзүнүн баягы эмелер составы бар да. Канчалык деңгээлде ошол гриппти жугузгандан сактайт, же болбосо канчалык деңгээлде баягы гарантия, биздин жарандар гарантиясы барбы деп сурайт эмеспи, ошентип көнүп калганбыз да. Мен айтар элем, бул вакцинаны алганда бала грипп болуп ооруп калган кезде дагы жеңил түрү менен өтөт, осложнение редко болот да, жеңил түрү менен өтөт. Ошон үчүн вакцинаны алган бул эң туура. Мисалы үчүн мен үй бүлөм менен дайыма жыл сайын вакцинаны аламын. Себеби мен аны ойлойм, бул мага жардам берет депчи, менин үй бүлөмө жардам берет, менин балдарыма, жолдошума, ата энеме, туугандарыма баардыгына айтам да, вакцинаны алгыла депчи. Анан алышат, угушат мени.
жогоруда биз ошол белгилери жөнүндө сөз кылып, анан күчөп кетсе кандай коркунучтуу жагы бар дегенде пневмония болуп кетет деп эдиңизби? Демек ушул жөнүндө айтып берсеңиз да, пневмония болгондо балдарда деле ошол өпкөсү жабыркайт, фиброз калпырабы, алпарбайбы?
Грипп болуп же болбосо респиратордук инфекция менен ооруганда кичинекей балдарда ар кандай кооптуу белгилеп коет, оорунун кооптуу белгилери пайда болушу мүмкүн да. Эгерде ошол кооптуу белгилердин бир түрү гана пайда болсо, анда сөзсүз түрдө убакытты кетирбей жакынкы арада жайгашкан медициналык уюмга баланы алып барыш керек. Кайсы кооптуу белгилер? Биринчиден, дене табы абдан жогорулап кетсе, кичинекей балдарда жанагы калтырак басса, судороги деп коебуз, же болбосо балада аябай энтигүү пайда болсо, энтигүү пайда болгондо баланын дем алышы өтө оорлоп калат, ооздору көгөрүп калышы мүмкүн, же болбосо бала абдан ичи ооруп мындай кусса, бир канча жолу кусса, себеби кээ бир кичинекей балдарда пневмонияда ошол ичи дагы ооруйт деп атпаймынбы? Мына свиной грипптин бир отличительный чертасы бул ичин дагы оорутат да,
анан кусат.
Кээ бирлери кусат, кээ бирлери ичи гана ооруйт, бир аз ичи көөт, ичи кусат, кээ биринки ичи өтүп кетет, ар кандай белги кошулуп калат да. Бул организмдин ошол ар бир организм переносимость кандай болуп атат, ошол вируска ошого жараша болот. Анан сөзсүз түрдө алып барыш керек. Эгерде
жөтөл жана
жөтөл болот, жөтөл болот, тамагы кычышат, тамагы ооруйт, энтигет, башы ооруйт, аппетити бузулат, тамакка табити тартпай калат, суюктук ичпей калат, кичинекей балдар эмчекти жакшы эмбей калат, ушундай белгилер пайда болот да. Анан эгерде пневмония оорусу такталса, анда бул пневмонияны ошол дарыгер пневмониянын кандай формасы болуп атат, кайсы өпкөнүн кайсыл жагы көбүрөөк мындай жабыркады, канча бөлүгү жабыркады, ошого жараша антибиотикти туура подбирать этип анан назначение кылат. Анан сиз жана фиброз деп айтып атпайсызбы? Эми бул фиброз бул өзүнчө баягы спецпроцесс деп коет, бул өзүнчө оору. Фиброз көбүнчө баягы туберкулез менен ооруп калса, өтүшүп кетсе, өтүшкөн формасында ошондо фиброздор пайда болот да. Ал эми бул пневмонияда мисалы үчүн
сезгенет,
сезгени да, острый процесс сезгенет, убагында дарылаш керек. Бирок ошону убагында дарылабай аябай затяжной болуп кетсе, бул көпкө чейин созулуп кетиши мүмкүн. Анда уже көбүрөөк дарыланганга убакытты дагы көбүрөөк талап кылып калат да. Анда уже реабилитациялык дагы мероприятияларды уже талап кылып калат. Мындайча айтканда баягы антибиотиктерди алып бүткөндөн кийин дагы бала бир канча убакыттан кийин дагы абдан мындай дарыгерге барып көрүнүп, көп мындай 2-3 ай барып анан восстановление болот да, иммунитети дагы бир топ жабыркап кетет. Ошон үчүн жеткирбеш керек, оор түрүнө жеткирбеш керек. Анан балдардыкы дагы бир эмнени сүйүндүрөт, мисалы үчүн бала улууларга караганда баланын айыгышы бат болот да, бала бат ооруп калат, бирок ошол эле учурда туура назначение болсо, туура дары берилсе, бала бат эле күлүп баштайт, бала бат эле ушунчалык мындай башкача болот да. Баланын айыгып атканын көрөсүң да, көзүң менен эле байкайсың да. Ошон үчүн мен айтар элем ата энелерге, мээримди көбүрөөк бериңиздер, жакшы караңыздар.
Жана да айта кеткиңиздей, үйдөн туура кам көрүлсө, туура тамак берилсе, анда туура кам көрүү жана туура тамак жөнүндө айтып бербейсизби? Бул эмнени билдирет?
Туура эми 6 айга чейинки балдарды биздин тем более мыйзамыбыз бар э, эмчек сүтүн баягы коргоо боюнча атайын өзүбүздүн мыйзамыбыз бар, абдан жакшы мыйзам. Бул вообще Средний Азияда, мына Орто Азияда эң биринчилерден болуп биз ушул мыйзамды биз кабыл алганбыз да. Бул боюнча Кыргызстандын жетишкендиги абдан чоң. 6 айга чейин негизи балдарды жалаңган эмчектин сүтү менен багыш керек. Баланын баягы илгеркидей сааты менен ар бир 3 саатта эмизүү керек деген ал жок. Азыр бала кайсыл убакта эмчек сүтүн талап кылса, күнү түнү бере бериш керек эмчек сүтүн кеминде 12 жолу кеминде, а так эч бир убакытка бөлбөй канчалык көп эмсе ошончолук жакшы болот. Айрыкча бала ооруп калган мезгилде эмчек сүтүн андан да көбүрөөк бериш керек. Ал эми 6 айдан баштап уже кошумча тамакка баланы киргизиш керек. Кошумча тамак берип баштайт. Кадимки эле өзүбүз жеп аткан тамактардан берип башташыбыз керек. Ошонтип отуруп 2 жашка чейин баягы баланын жашына жараша, айына жараша прикормдорду кошо баштайбыз. Прикормдун түрүн туура берип баштайбыз. Канчалык эт кошушубуз керек, кандай кылып беришибиз керек, баягы жашылча жер жемишти кандай кылып бышырып бериш керек, бүт ошол консультациянын баардыгын, ошол сунуштаманын баардыгын үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда абдан жакшы кылып түшүндүрүп беришет да. Эгерде баланын тамагы үй шартында жакшы маани берилбей, көңүл бурулбай, баланын тамагы начараак болсо, сөзсүз андай балдарда аскандуулук пайда болот. Аскандуулук болгондо сөзсүз мындай аскандуулук менен жүргөн балдардын иммунитети сөзсүз түрдө жабыркайт, түшүп кетет. Ар бир инфекцияга мындай инфекцияны, вирусту өздөрүнө кабыл ала берет да. Ошон үчүн кээ бир ата-энелер барго, менин балам бат-бат эле ооруй берет деп айтышат да. Менин балам ушу элдин балдары оорубайт, менин балам грипп болсо деле биринчи ушуга жугат, же болбосо бат эле ооруп калат, бат эле суук тийип калат депчи. Мына ошол балдардын биринчи ошол канын текшериш керек да. Эгерде кан аз болсо, демек ошол үй шартындагы баланы кам көрүү бир аз жабыркаган болот да, начараак болуп калат. Тамактануусуна көңүл буруш керек, кандай туура, канчалык деңгээлде туура тамактандырып атат, канчалык деңгээлде ошол уход туура болуп атат, анан ошого жараша анан мындайча айтканда кээ бир айтат да, эми тамак, эми жеген тамагыбызды жейт. Мисалы үчүн кээ бир үй бүлөлөр бар да, айлап айлап эт жебей калат. Эгерде балада ошол өсүп аябай интенсивдүү түрдө өсүп аткан организмге жеткиликтүү ошол белок, мисалы үчүн керектүү витаминдер, микроэлементтер баланын организмине жетишсиз болсо, сөзсүз түрдө өсүү процесси дагы жабыркайт. Сөзсүз түрдө ал балада ар кандай ооруларга дуушар болушуна алып келиши мүмкүн. Сөзсүз түрдө мындай балдардын мектепке баргандагы баягы эске салуусу, окуусу бул дагы начар болот да.
Ооруп аткан маалда конкреттүү түрдө баланын өзү эле табитээ тамакка тартпай шалдырап калат эмеспи? Ошол учурда мисалы баардык эле дарыгерлер тез тез суу бергиле дешет го. Мында деле бул чочкон суумасында деле ошол да, тез тез суу берип дене табын колдон келишинче баягы чечинтип,
туура
көп байкап калам да, чергип калат деп туруп анан дене табы көтөрүлүп атканда жылуу кийинип койгондордучу, анан тескерисинче бул учурда ушундай ылдый түшүрүш керек го. Жогоруда сиз айта кетпедиңиз, бизде суроолор да бар, алдыда кайрылганга убакыт болсо жооп бере кетебиз. Антибиотиктер жөнүндөчү, бул кооптуу жагы, бул кийин андан да күчтүү антибиотикти колдонушта эмес да. Антибиотиктин конкреттүү коркунучтуу жагы эмнеде? Эмне үчүн аны өзүбүз барып дарыканадан сатып албашыбыз керек?
Эми балдар үчүн мурда, бир 3-4 жыл мурун министрликтин атайын буйругу да чыккан эле да, антибиотиктерди рецепт менен гана сатуу боюнчачы. Ошол башында абдан жакшы иштеп баштады эле, андан кийин кайра мына азыр кенен эле сатылып атат, эч кандай рецептти талап кылышпайт. Рецептсиз эле кандай антибиотикти сатып алам десең, ошондой антибиотикти сатып алганга шарт түзүлүп койду. Бул, мен ойлойм, бул туура эмес негизиненчи. Кайсыл дары жакшы реклама болсо, ошол дарыга чуркайбыз да, тилекке каршы. Бирок ошол эле учурда ошол дары канчалык организмге пайда алып келип атат, канчалык кайра зыянын тийгизип атат, биз ага маани бербейбиз. Ошон үчүн ооруган балдарга дароо эле мисалы үчүн антибиотикти дароо эле мисалы үчүн эч кандай негизи жок эле антибиотикти ата энелер өздөрү бере коюп атпайбы? Же болбосо эми жашырганда эмне? Кээ бир ушу кээ бир медициналык кызматкерлер коллегаларыбыз деле ушул антибиотикти негизсиз деле назначение кылып коюп атат да. Бул эмнеге алып келет? Биринчиден ошол антибиотикти канчалык көп организм кабыл алса ал дагы иммунитетке тескери таасирин тийгизет, зыянын тийгизет. Экинчиден ошол бала дагы баягы ичеги карындын иштеши дагы сөзсүз түрдө бир аз доо кетет. Микрофлора бузулат. Ал микрофлораны дагы туруктат, баягы восстановление кылыш үчүн дагы өзүнчө бир убакыт кетет, реабилитация кылыш керек, э? Ошон үчүн анан күчтүү антибиотиктерди эми ал күчтүү антибиотикти алды, ал антибиотик эч нерсеге таасирин тийгизген жок. Мисалы үчүн кандайдыр бир вирусту же бактерияны организмде өлтүргөн жок. Просто ошону жөн эле баягы негизсиз алды да, организмге нагрузка болду. Нагрузка болду, анан сөзсүз түрдө иммунитетке доо кетип атат, ичеги карынга доо кетип атат. Анан негизгиси ошол үй бүлөнүн баягы үй бүлөлүк бюджетине дагы оорчулук келтирип атпайбы? Бир топ акча кетип атпайбы? Азыр дарылардын баары аябай кымбаттап атпайбы? Ошон үчүн мен айтар элем да, мындай антибиотикти көп эле жакшы көрө бербегиле. Ар бир ата энеге айтат элем, антибиотик назначение кылганда сиздер ошол дарыгерден сөзсүз сураңыздар, бул кандай антибиотик, бул эмне үчүн ушул антибиотик, мага түшүндүрүп бериңиз, бул кандай действует этет, менин баламда азыр кандай оору пайда болуп атат, кайсыл ооруга каршы деп мындай сураңыздар. Эгерде түшүндүрүп бербесе кызматкер медициналык, сиздер сураңыздар. Сиздер канчалык ошол дары тууралуу маалыматты билсеңиздер, демек сиздерде ошончолук баягы предосторожность деп коет да, мындай
сактануу
болот да. Демек бул дары мен балама жөндөн жөн берилген жок, бул дары болбойт, бул дары болот депчи.
Ооба, а кээде жөн гана баягы алып алгандан кийин ичинде кагазды окубай коебуз го, инструкциясынчы жок да, энди ошону окуп туруп анан ойлонуп берсемби же бербесемби деп койгондо жакшы. Келип аткан билдирүүлөр бар, анда кыскача жооп бере кетсеңиз жакшы болмок. Саламатсыздарбы, 7 жаштагы балам таптакыр эле ооруп жөтөлүп басылбай койду, өпкөсү таптаза экен, эмнеден болушу мүмкүн дейт 7 жаштагы бала.
7 жаштагы бала, мунун себептерин сөзсүз түрдө такташ керек. Биринчиден азыр ушул жанагы респиратордук курч инфекция деп атпаймынбы? Респиратордук курч инфекция бул дем алуу органдын, дем алуу системанын жогору жагын көбүнчөсү жабыркатат да. Бул мурун, тамак, анан слизистая оболочкалар деп коет. Вот ошол жакты поражать эткенде ушундай симптом, жөтөл, кургак жөтөл, кээде түн ичинде ыкшып жөтөлүп калышы мүмкүн, же болбосо мурдунун дем алуусу начарлаганда түн ичинде бала кээде ушундай ата эне байкабай калышы мүмкүн, оозун ачып уктап калат, ошондо дагы абдан жөтөл пайда болот да. Сөзсүз түрдө бул жерде үй бүлөлүк дарыгерге көрсөтүш керек. Эгерде көптөн бери ушул симптом кетпей жатса, анда ошол баягы узкий специалисттерге дагы лор, аллерголог алып барып көрсөтсө, бул жерде көбүрөөк мындай ата эне менен сүйлөшүп отуруш керек да. Анамнез собирать этип тактап, эмне себеп болду, кандай башталды, эмнеден кийин башталды, кандай дары дармектерди ичти, кайсыл учурда ошол жөтөл көбүрөөк күчөп атат, эмнени, кандай тамакты жегенде, мисалы үчүн кандай тамакты күндө жейт, ошолордун баарын тактап туруп анан жакшы консультация берсе болот да. Эми мен айтар элем бул эжекеге, эгерде шаарда жашаса үй бүлөлүк медицина борборуна сөзсүз түрдө барыш керек. Ошол жерде баягы узкий специалисттер дагы бар, алар дагы бир сыйра көрсүн. Эгерде аларга барып такыр эч кандай натыйжа чыкпаган болсо, анда биздин мынау шаардагы ооруканабыз бар, э, 3-чү детский больница деп коет, эми баягы эски аталышы. Ошол жерде амбулатордук диагностикалык өзүнүн бөлүм бар, ошол жерден дагы адистер көрүп берет. А эгерде ал жерде дагы болгон болсо, анда улуттук эне жана бала коргоо борбору бар, алардын консультативдик диагностикалык бөлүмү бар, ошол жерде дагы бүт адистер отурат, ошол жерге барып дагы көрүнсө болот.
Кийинки суроом, саламатсыздарбы, азыркы учурда жөтөлгөн балдарга көбүнчө аллергияга каршы дары жазып берип калышты го дейт. Мунун зыяндуу жагы барбы жана эмне себептен деп жөнөтүптүр.
Эми кайсыл аллергия, кайсыл аллергия, аллергиянын түрү көп да, аллергия ооруларынын түрү көп.
Аллергияга каршы дары жазып берип калышыптыр го дейт.
Жок, ошол аллергия оорусунун түрү көп да, кайсыл учурда кандай дарыны жазып берип атат, муну биринчи такташ керек да. Аллергияга каршы дарылардын да түрлөрү көп. Кайсы дарыларды берип атат, эмне себептен берип атат? Мисалы үчүн мен азыр отуруп эле аллергия каршы дарыларды ичпегиле деп мен айта албайм. Мүмкүн ошол көрсөтмөсү бардыр. Мүмкүн кандайдыр бир аллергиянын признагы, белгиси пайда болгондур. Бул дарылардагы бөлүнөт да, мисалы үчүн кыска убакытта таасир берүүчү дарылар, анан көпкө созулган мындай пролонгированного действия деп коет, длительного действия деп коет, же болбосо астмага каршы, же болбосо аллергиялык бир мындай дене бүдүрлөрүнө каршы, же болбосо бир кандайдыр бир мурун чүчкүрүп, көз кычышып, же мурун кычышып, же тамак кычышып, ошондойго эмне дары, бул себебин билиш керек да. Азыр жалпысынан мындай туура эмес деп же туура деп айта албайм, анын себебин такташ керек.
Кийинки саламатсыздарбы, 5 жаштагы балам 2 күндөн бери сухой эле температура болду, алып барсам эч бир признак жок, тамагы таза, өпкөсү таза дешти, бирок эгерде дагы 2 күн кармалса бөйрөгүн текшеребиз дешти, ушундай да болобу деп жөнөтүптүр.
Эми сухой температура деген негизи болбойт. Температура, эгерде температура болуп атса, бул ошол респиратордук оорунун бир түрү болушу мүмкүн, вирустук оорунун түрү болушу мүмкүн. Сөзсүз түрдө жакшы караңыз, суюктук бериңиз балаңызга, ошол көңүлү тарткан суюктуктарды ичириш керек, тамагын жакшы караш керек, өзүнчө мындай тамакты жасап, курулбаган, анан
кайнат,
мындай кандай десем өтө майлуу эмес, э ушундай тамактарды бергенден алыс болуп, жеңил тамактарды, анан сөзсүз эт болуш керек тамакта, суюктукту көп бериш керек, бат бат тамактандырып туруш керек, анан бала тердегенде өз убагында кийимдерин алмаштырып мындай уход болуш керек да. Анан байкаңыз, эгерде температура 3 күндөн ашып кетсе, анда бул жерде сөзсүз түрдө анализдерди тапшырыш керек, базалык анализдерди акысыз тапшырасыз, ошол катталган жериңизде сөзсүз түрдө бул анализдерди тапшырып, анан такташ керек себебин.
Жана бизде дагы бир билдирүү бар. Саламатсыздарбы, балдарга кайсы учурда ингаляция сунушталат, ушул тууралуу да айтып берип койсоңуз жакшы болмок эле. Алдын ала чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз дейт.
Эми ингаляциянын дагы түрү бар. Ингаляция, эмне менен ингаляцияны сурап атат? Мисалы үчүн, эгерде жөнөкөй эле кургак жөтөл болуп, анан жөтөлдү жумшартам, же болбосо тамагымдын ачып мындай ошондой белгини азайтканга десе, бул обычный эле баягы соляно-щелочная ингаляция деп коет. Ошондой ингаляциялар жардам берет, бирок ингаляцияны дагы туура бериш керек да, туура кайсы убакта болот, кайсы убакта болбойт. Мисалы үчүн, аябай балада жумшак жөтөл, влажный кашель деп коет, баягы какырык чыга турган жөтөл болуп атса, анда эч кандай ингаляциянын кереги жок,
өзү эле чыгат.
Эгерде таптакыр кургак болуп, тамагы кургап, аябай кыйналып атса, соляно щелочной раствор жасайт, аптекаларда жасайт, же болбосо үй шартында деле аны жасап эме кылса болот, жөнөкөй эле минеральный, мисалы үчүн суунун газын кетирип ошентип деле жасаса болот. Бирок мындай айтып атпаймынбы, самолечением не увлекайтесь. Сөзсүз түрдө бул медициналык кызматкерге көрүнүп, ошол жерден канчалык деңгээлде ошо показания бар, ошого жараша анан кийин ингаляцияларды да жасаш керек да. Даже бутуна жасай турган ванночканы дагы медициналык ошол дарыгердин, кызматкердин сунуштамасы жок жасабаш керек. Температура болуп аткан кезде тем более ванночки такыр болбойт.
Рахмат. Сатуусун соңку мүнөттөрү биз угармандарыбыз менен бирге ушул бүгүн чочко тумоосунун коркунучтуу жактары деген теманы тегинде сөз кылдык. Менчи ушул кандай гана оору болбосун, эгерде аны убагында дарылабасаң, көңүл бурбай койсоң, анда кийин кесепети тийиши мүмкүн. Ошондуктан өзгөчө балдардыкы бул өсүп жаткан организм болгондуктан, иммунитети көп нерсеге турукташпагандыктан бул нерсе албетте ата-эненин, биринчи кезекте ата-эненин жоопкерчилигинде туура кам көрө. Сатуусун соңку мүнөттөрүндө сизге эркин микрофон. Элнура жеке, анда келиңиз, жакындарыңызга салам жолдоп, кыргыз калкыбызга өзүңүздүн таттуу тилектериңизди калтырыңыз. Биз сизге 2 мүнөттүк убакыт берели.
Рахмат. Чоң учурдан пайдаланып мен бардык ушул Кыргызстанда жашап жаткан жарандарга кайрыла тилем. Ден соолугуңуздар үчүн кам көрүңүздөр. Ал эми сиздердин кичинекей бөбөктөрүңүздөр, балдарыңыздар, ошол сиздерди, сиздер ден зависит эткенден, сиздерге зависимый болгондуктан ошолордун ден соолугуна кам көрүүгө аракет кылыңыздар. Өз убагында медициналык кызматкерлерге кайрылыңыздар, эч кандай самолечение кылбаңыздар. Анан кепилдик программа деген бар. Ошол кепилдик программасынын негизинде катталган медициналык борборлордо 11 базалык исследованияны акысыз ала аласыздар.
Чоң рахмат. Достор, саатыбыздын соңку мүнөттөрүндө коногубузду дагы бир жолу айта кетейин. Кыргыз Республикасынын Иса Хумбаев атындагы мамлекеттик медициналык академиянын балдар оорусунун пропедевтика кафедрасынын доценти, медицина илимдеринин кандидаты, жогорку категориялуу педиатр жана балдар аллергологу Боронбаева Элнура Кочконовна болду. Келип бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Эжеке, ишиңиз илгерилей берсин, ушундай күлүп жайнап биздин эфирибизге келип туруңуз.
Рахмат.
Эң башкысы ушул алтындай убактыңыз бөлүп элибизге туура маалымат бергениңиз үчүн чоң рахмат. Биз болсо ата энелерге өзгөчө кайрылат элек, бир аз ооруп калса, ай могул дары жакшы экен, бул ушундан айыгыптыр деп туруп анан берип койгон учур барго. Ар бир организм өзүнчө бир индивидуалдуу экенин унутуп калабыз, ар бир организм өзгөчө экенин унутуп коебуз. Анын баласынын тамактануусу башка, сиздики башка, анын жашаган жери бүлкүн балким жашка, сиздики башка болушу мүмкүн. Биз ушул нерсенин көп нерсени маани бербейбиз да анан жакшы дейт деген дейт менен анан дарылап отуруп тилекке каршы азыр 30 жашка чыга элек балдар бар, кишилер бар, 18-19 жаштагы балдар бар, гемодиализде отуруп калды, боорун алмаштырып трансплантация кылып аткандар канча көп. Булардын баардыгынын ошол тээ тамыры бул тээ балалыкта жатат экен. Ошондуктан достор, абайлаңыздар, эгерде балаңызга туура кам көрөм десеңиз, анда биринчи дарыгерге алып барып кеңешти алып, туура диагноз коюлгандан кийин гана баштаңыз. Баягы бекер айтылбаса керек, туура диагноз бул оорунун жарымынын айтканы деп. Ошондуктан биз угармандарыбыздын баардыгына ден соолук каалайбыз. Эң башкысы бул паникага алдырбаңыздар. Мага да ушул абдан көп тур кайрылды да, ай сен ушул врачтар менен көп сүйлөшүп калчу элең, эмнекени бул чочко тумоосу депчи. Эң биринчи кезекте паникага алдырбаңыздар. Бая ковид башталган учурда укмуш паникага түштүк элек кой, адамдардын көбү оорудан эмес, ушул паникадан биринчи жабыркадык да. Мына ошондуктан паникага алдырбаңыз, болгону баягы сабырдуу болуп анан акырындан баардыгын изилдеп анан туура дарыланганга өтүңүздөр деп. Ошондуктан ар бир үй бүлөгө тынчтык каалайбыз, ар бир үй бүлөгө да ынтымак болсун. Бул эң биринчи маанайды көтөрө турган болсок дарыбыз эмеспи? Аты жөнүм Айнура Миназарова. Жалпыңыздарды эртең таңкы саат 8:00 күтүп алабыз. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.
Рахмат.